SBS Radio
ការលើកទម្ងន់និងការហូបអាហារច្រើនដែលជាអាហារមិនត្រឹមត្រូវជនជាតិអូស្ត្រាលីបានទទួលការឲ្យពិន្ទុផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតនៃវិទ្យាស្ថានសុខភាពនិងសុខុមាលភាពប្រទេសអូស្ត្រាលីរបាយការណ៍សុខភាពរបស់អូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាបុរសអូស្ត្រាលីអាចសង្ឃឹមថានឹងរស់នៅដល់អាយុ 80.4 ឆ្នាំនិងស្ត្រីអាចរស់នៅដល់អាយុ 84.6 ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី3នៃ OECD ដែលហៅថាអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជំងឺបេះដូងនៅតែជាឃាតករដ៏ធំបំផុតសម្រាប់បុរសហើយសម្រាប់ស្ត្រីវាគឺជាជំងឺវង្វេងនិងជំងឺ Alzheimer លទ្ធផលផ្សេងទៀតគឺជាការមានបញ្ហាច្រើនកុមារជាង 99% និង 96% នៃមនុស្សពេញវ័យមិនទទួលទានបន្លែដែលត្រូវបានណែនាំនោះទេខណៈដែលពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងជួបប្រទះនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺមហារីកឬជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងជាដើមហើយ 71% នៃមនុស្សមានជំងឺទាំងនោះគឺមានជំងឺចាប់ពី2ឬច្រើនជាង2គ្រូពេទ្យជំនាញខាងក្រពះ Andrian Sato Resto និយាយថាវាគឺជាអ្វីដែលគាត់ហៅថាដល់ពេលគ្រាប់បែកនឹងផ្ទុះហើយវេជ្ជបណ្ឌិត Sato Resto ចង់ឃើញគោលនយោបាយល្អជាងមុនហើយលោកនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងទំងន់ត្រូវធ្វើឲ្យមានការចាំបាច់ក្នុងពេលឥឡូវនេះ
Better policy around improving the diet but also improved
គោលនយោបាយនៅជំវិញការកែលម្អអាហារគឺមានការប្រសើរឡើងប៉ុន្តែក៏គួរតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចជួយយើងយកឈ្នះលើបញ្ហាទម្ងន់របស់យើងដែរការហូបចំណីអាហារត្រឹមត្រូវនិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ហើយធ្វើក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬពីរសប្តាហ៍វាក៏នាំឲ្យមានការសម្រកទម្ងន់ជាមធ្យមប្រហែលជា5ឬ6គីឡូក្រាមផងដែរគឺវាមិនច្រើននោះទេអញ្ចឹងហើយវាអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺផ្សេងៗនាពេលអនាគតវាពិតជាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានស្រាប់ទាក់ទងទៅនឹងទម្ងន់ដែលយើងមាននោះទេយើងត្រូវការឱសថដែលចូលមកពី PBS ដើម្បីគ្រប់គ្រងទម្ងន់របស់យើងយើងក៏ត្រូវមើលទៅលើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតនឹងបន្ថែមជំនួយថវិកាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរយៈពេលយូរអង្វែងផងដែរអត្រានៃការជក់បារីនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះហើយចំពោះការប្រើគ្រឿងស្រវឹងវិញក៏មានការធ្លាក់ចុះដូចគ្នាដែរហើយចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់អូស្ត្រាលីមានការប្រសើរឡើងដែររបាយការណ៍នេះចង្អុលបង្ហាញថាពីការកែលម្អសង្គមដូចជាការងារនិងការអប់រំក៏នឹងនាំឲ្យមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដល់សុខភាពដែរដូចគ្នានេះអ្នកដែលមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរក៏មានសុខភាពល្អរឹងមាំដែរអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាបបំផុតគឺជិត3ដងនឹងជក់បារីឬមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងអត្រានៃការស្លាប់2ដងយ៉ាងតិចលើបញ្ហាដែលពួកគេមាននេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Dennis Indraharan នៃវិទ្យាស្ថានសុខុមាលភាពនិងសុខុមាលភាពប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាប្រជាជននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅតាមជនបទនិងនៅតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទាបនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានអត្រាលទ្ធផលសុខភាពទាបប៉ុន្តែគាត់និយាយថាការរស់នៅក្នុងទីក្រុងក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗរៀងៗខ្លួនដែរ
Where we live and how we live also impacts on overweight and obesity.
កន្លែងដែលយើងរស់នៅនិងរបៀបដែលយើងរស់នៅក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់ការលើសទម្ងន់និងការធាត់របស់យើងដែរ។វាតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើង ផលិតផលដែលយើងប្រើប្រាស់ ប្រភេទការងារដែលយើងមាន និងពេលវេលាដែលយើងចំណាយនៅមុខកុំព្យូទ័រឬនៅលើអេក្រង់របស់យើង។ចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់65ឆ្នាំនិងមានជំងឺផ្លូវចិត្តដូចជាការថប់បារម្ភការប្រើសារធាតុញៀនឬជំងឺអារម្មណ៍អ្នកដែលបានបម្រើការក្នុងជួរយោធាគឺមានអត្រាខ្ពស់នៃស្ថានភាពជំងឺសុខភាពផ្លូវចិត្ត ខណៈដែលអ្នកដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនថាជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទប្រុសដូចគ្នាឬភេទស្រីដូចគ្នាក៏ទំនងជាមានបញ្ហាជំងឺថប់បារម្ភផងដែរតួលេខនោះគឺ 32% គឺសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទស្រីដូចគ្នាឬភេទប្រុសដូចគ្នាធៀបនឹង 14% ចំពោះមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលភាព Great Hunt និយាយថាការទទួលបានជំនួយសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តគឺគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្មាស់អៀនឡើយ
And that means it is entirely normal
ហើយនោះមានន័យថាវាជារឿងធម្មតាគឺថាគ្រប់គ្នាគួរតែមានទំនុកចិត្តក្នុងការស្វែងរកជំនួយសម្រាប់ស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនវាប្រៀបបីដូចជាអ្វីដែលយើងមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការស្វែងរកការធ្វើតេស្តរោគមេរោគឆ្លងបាក់តេរីឬវ៉ៃរុសឬក៏សម្រាប់ជំងឺសរសៃប្រសាទឬក៏របួសបាក់បែកផ្សេងៗអត្ថបទនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Andrew Nyhoff និង Michelle Rimmer ហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយខ្ញុំបាទញេបបណ្ឌិត
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au